Ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Այսուհետ մարզային գրանցում ունեցող հղիկինը կարող է անվճար ծննդալուծվել միայն իր մարզում։ Եթե նախկինում մարզային գրանցում ունեցող հղիկինը կարող էր հանրապետության ցանկացած բժշկական հաստատությունում անվճար ծննդաբերել, ապա այսուհետ դա հնարավոր չէ։ Առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանի այս որոշումն ուժի մեջ է արդեն մայիսի 1-ից։ Նախկին նախարարի օրոք ուժի մեջ մտած անվճար ծննդօգնությունն ասվածը փաստորեն նոր նախարարի հրամանով տեղայնացվեց։ Հիշեցնենք, որ վերարտադրողական առողջության և իրավունքների մասին ՀՀ օրենքի համաձայն ցանկացած կին ունի բարձրորակ բուժօգնության եւ նոր տեխնոլոգիաներից օգտվելու իրավունք։ Թե որքանով են մարզերում բժշկական հաստատությունները բարձրորակ բուժօգնություն իրականացնում, համալրված են արդյոք համապատասխան տեխնիկայով եւ ունեն արդյոք համապատասխան բարձրորակ մասնագետներ, զրուցեցինք հենց իրենց մարզաբնակների հետ։
Բոլորս էլ ձգտվում ենք Երևան գալու։
Ինչի ձեր մոտ չէ գնում օրինակ։
Մեր մոտ լավ մասնագետներ չկա։
Դե ինձ թվում է որ հիվանդանոցները բոլորի համար է։ Կապչունի մարզից է, քաղաքից է, որտեղից է։ Չկան բավարար պայմաններ, հիգենայի առումով էլ հենց։
Օրինակ դուք որտեղ եք
ապրում։ Գրին, Արտաշատում։
Եթե դուք ուզի լինեք Արտաշատում կծննդաբերեք թե Երևանում։
Ուղղակի Երևանում։
Ինչու՞։
Որովհետև ուզեմ, որ իմ փոքրիկը նորմալ պայմաններում ծնվի։
Այնտեղ չկա այդ նորմալ
պայմանները։ Ոչ, իհարկե ոչ։
Եթե լավ իրան մոտեցումներ տա Արտաշատում։
Արտաշատում ունեք նորմալ կլինիկա, որ ուղին առանց որևէ
ծննդաբերեք։ Ունեմ, իմ հարցս երկու երեխաներին բերելա։
Բայց ինչի՞ է այդ դեպքում գերադասում, որ Երևանում կան անվճար երեխա ունենալու։
Դե հիմա գիտես ինչի համար են գալիս, ուզում են հարցը իրանց երեխան առողջ լինի։ Երևանում լավ մասնագետներ կան, գյուղերում լավ մասնագետ չկա։ Դրա համար չեն ուզում էլի գյուղերում ծննդաբերությունը լինի։
Առողջապահության նախարարության մայրական եւ վերարտադրողական առողջության պահպանման բաժնի պետ Գայանե Ավաքյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ լավագույն մասնագետները մարզերից հեռանում են, որովհետեւ մարզային բուժհաստատություններ դիմող հղիների թիվը տարեց տարի նվազում է։ Ըստ նրա, ծննդօգնության համար նախարարության կողմից վճարվող գումարները կենտրոնացվում են միայն մայրաքաղաքում գործող բուժհաստատություններում, հետևաբար մարզերում աշխատող մասնագետների մոտ աշխատավարձի խնդիր է առաջանում։ Որոշման նպատակն ըստ Ավաքյանի բոլոր մարզային բուժհաստատություններին հավասար գործելու հնարավորությունն ձեռելն է։ Հարցիս թե կան արդյոք համապատասխան մասնագետներ, համապատասխան տեխնիկական հագեցվածություն, որպեսզի հղիկինը վստահորեն ծննդաբերելու գնա իր մարզում, Ավաքյանն ասաց, որ բոլոր մարզկենտրոններում կան տեխնիկապես հագեց ված ու վերապատրաստված մասնագետներով բուժհաստատություններ եւ հավելեց, որ մարզային գրեթե բոլոր բուժհաստատություններում առողջ հղի կնոջ ծննդալուծումը հնարավոր է ապահով իրականացնել։
Առողջ հղին, որը չի ունեցել հղության ժամանակ որևէ բարդություն եւ սպասվում է նորմալ ծննդաբերություն, նա կարող է ծննդաբերել իր բնակության վայրի բուժհաստատություն, որովհետև այդ հղին Երևանում կծնդաբերի, գյուղում կծնդաբերի, թե մարզկենտրոնում կծնդաբերի, միևնույն է, նրան պետք է ցուցաբերվի միայն հսկողություն եւ աջակցություն, որևէ միջամտություն այդ ծննդաբերների համար կարիք չկա ու չի առաջանում։
Գայանե Ավաքյանի խոսքով մայրաքաղաքում կարող են անվճար ծննդաբերել այն հղիները, ովքեր այդ պահին գտնվում են մայրաքաղաքում եւ ձգձգել ծննդաբերությունը հնարավոր չէ, բացի այդ այս հնարավորությունից կօգտվեն նաև այն հղիները, որոնց մարզային բուժհաստատություններից կուղեգրեն մայրաքաղաք որպես բարձր ռիսկի հղի։
Բարձր ռիսկի խմբի հղի նշանակում է այն բոլոր հղիները, որոնք մինչև հղիությունը ունեցել են որևէ ախտաբանություն, ասենք սրտի արատ, հիպերտոնիա, երիկամային ախտաբանություն, վարիկոս հիվանդություն, միոպիա եւ այլն։ Սրանք արդեն համարվում են ոչ հղիությունը, բարձր ռիսկ, կամ հղիացել են վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներից հետո, տարապել են անպտղությամբ, ունեցել են վիժումներ, ունեցել են մահացած պտուղ, վաղաժամ ծննդաբերություն, սրանք արդեն իրենց անամնեզով համարվել են բարձր ռիսկի խմբի կանայք։
Ներկայանալ չցանկացող մեր զրուցակից, ով Մասիսի բնակիչ է, ասաց, որ եթե մարզերում գործեն բարձրորակ կլինիկաներ, հղի կնոջ համար առավել հարմար կլինի ծննդալուծվել հենց այնտեղ։
Ինչի պիտի այդ հղին իրա գումարը անպայման ծախսի գնա Երևան, քանի որ պատկերացրեք նրա հարազատությունը գնալու է նրան տեսնելու, մի գումարը տեղա ծախսվում, մի քանի գումար ամուսինը պիտի ծախսի գնա իրա հղի տեսնի, այդ ինչ ա կարող այդքան գումար ունի, որ արդեն պիտի այդքան ծախսի անպայման գնա Երևան։ Ուրեմն ինչ որ մի պատճառ ինձ մարզում ա, որ հղին ուզում ա Երևան գնա։
Դուք նշեք, դուք որ մարզի բնակիչ։
Ես Մոսիսից եմ, իմ աղջկան հենց բերել են Երևան մածնունդաբերել, փորձը ունեցել եմ, այսինքն հենց չկար մասնակ գիտ այնց արեց, առաջինը հենց մասնագետն արեց, որ վստահեցինք, երկրորդում արդեն հասկանալով չվստահեցինք, ու Փարքասով որ ես Երևան տարա, թե չէ այդ մի երեխան էլ արդեն այն չէր լինի, ինչ պետք էր։
Հիմա դու պատրաստ եք անգամ վճարելու դեպքում միևնույնն է գալ Երևան։
Գիտեք ոնց, մեկ այն վճարը, որ ես տալու եմ Երևանում, եթե գիտեմ ապահով հետո երեխային կտեսնեմ, ոնց պետք է, երևի կտամ, հլ ոչ պետականը։ Ահա, ախր ինչ անվճար, այդ անվճարը խոսք մնա դուրս ա գալի անվճար։
Գայանե Ավակյանից հետաքրքրվեցին, իսկ միգուցե մարզաբնակ հղիները արդեն վստահության խնդիր ունեն եւ դժգոհ են նաեւ սպասարկման որակից։
Շատ ձեզ հետ համաձայն եմ, այստեղ միայն վստահության խնդիր է, երբ կինը իր բուժհաստատությունը չի վստահում, եւ քանի որ Երևանը շատ մոտ է իր բնակության վայրին, որևէ բարդություն իր համար չէ ներկայացնում, ասենք Վաղաշապատից գալ Երևան, Արմավիրից գալ Երևան, իսկ կրկնում եմ, օրինակ Կապանից կամ Գորիսից, Սիսիանից որևէ մեկը այդպեսի իր ցանկությամբ, հա, առանց հիմնավորման չէր գալի Երևան։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Թաղապետին, քաղաքապետին, նախագահին, առաջին տիկնոջը, Պուշկինի 40 հաստեի բնակիչները դիմել են բոլոր հնարավոր մարմիններին պարզելու իրենց Բաքում կառուցվող շենքի օրինականությունը։ Շենքը կառուցվում է 2011 թվականից, իսկ շինարարությունը բազմաթիվ խոչընդոտներ է առաջացրել բնակիչների համար։ Այն տարածքը, որի երկու շենքերի համար Բաք էր ու խաղահրապարակ, ճանաչվել է բացառիկ գերակա հանրային շահ, իսկ տարածքի ձեռք բերող Local Developers ընկերությունը այդտեղ այժմ բարձրահարկ շենք է կառուցում իր ստորգետնյա ավտոտնակով, կամարանցումով, անցակետով եւ
ենթադրենք այստեղ Փարիզ կառուցեն։ Ինչի համար դա, ումից են փակում, ինչ են անում։
Դու կարծում ես հետո չեն քանդելու այդ բանը։
Չարտի սկսել են բետոնից, արդեն սկսել են այնտեղ, մենք ինչի՞ սկսեցինք բողոքել։
Մանավին
բետոնյա այսպես այդ ավակ նկարել են դեռ այս բարձության արդեն բետոն փակել են, որի վրա
երկաթի
ճամեր պետք է լինեն։
Հիմա պայքարում են, որ Բաքում 1 մետր 20 սանտիմետր բարձրությամբ նախատեսվող Փարիզ պճկառուցվի, որն էլ ավելի կբարձրացնի մեքենաների մուտքը եւ ելքը, հատկապես բնակիչները մտահոգվում են արտակարգ իրավիճակների դեպքերի համար։ Կառուցվող Փարիզի համար նրանց պատասխանում են, որ դա ընդհանուր բակային տարածքի համար է։
Բայց կարող եք ինձ բացատրել, եթե 1.20 մետր բարձրությամբ պատ է կառուցվում այդ պարագայում ընդհանուր տարածք, ինչպես է պատկերացնում, այսինքն տարածքը բաժանվում է արդեն, չէ՞, առանձնացվում է, իրենք իրենց տարածքը առանձնանում են, իրենք իրենց բակային տարածքը կունենան, բնականաբար մեր բնակիչների աշխարհը իրենց մոտ ամեն ինչ լավ կլինի, բայց հաշվի չի առնացվի, ով 500 բնակիչ է շենքում է ապրում, 500 բնակիչ է շենքում է ապրում, ով այդ բնակիչների կարծիքը ոչ մեկ հաշվի չի առել երբևիցե։
Հիմա հետի օդնի համար երկու ճանապարհ կա։ Մեկը Կողբացի փողոցի վրա գտնվող երկկողմանի երթևեկության համար նախատեսված կամարանցման միջով, մյուսը չափազանց նեղ անցումով։
Մեր երեխաները իրենց ավտոմեքենաների տակով գնան ու գան, իսկ իրանց երեխաները ունենան ապահով բակ։
Իրանց բակ դառան են ապահով սարքեր, եւ ի՞նչ պատճառով են դնել, ես չեմ մտածում, որ փորձան այդ ամենը։
Մի տեղում ապրող հաստատ երկու կարգի բնակիչներ կան։ Դասվա իրար կմած արտոնյալ վիճակում, մյուսները ինչ որ յենթակա վիճակում, որ պետք է հարմարվեն իրենց
բակային տարածքի նեղացման հետևանքով աղբահան մեքենան ավելի հազվադեպ է մոտենում շենքին, ինչի պատճառով մուտքերի սանիտարահիգիենիկ վիճակը եւս վատացել է։ Բացի այդ, քանի որ մեքենան չի մոտենում մուտքերին, աղբը մինչև դրան հասնելը բնակիչների խոսքով քարշեն տալիս բակով, որը գարշահոտ է առաջացնում։
Մեր բակս էս ծառից մի հատ է, բոներ, մեսետկա էր, երկու հատ գարաժեր, հետո մի հատ պաստանցիա։ Ուրեմն այդքան մենք բակ ունենք, երեխեք խաղում են։
շենքի մյուս կողմը ֆուտբոլի դաս է, սա քաղաքի կենտրոնում շենքը կառուցել, բակը գրավել, պատնեշով պատել, չգիտեմ, մյուսներին այդքան անհարմարություններ եւ յուրաքանչյուր արտակարգ իրավիճակի դեպքում սա շատ մեծ զոհեր կարող է
դեր չեն խոսում նրա մասին, որ մենք դուրել ենք եւ օդ չենք ստանում եւ արևի լույսը չենք ստանում, մենք զրկվել ենք այդ բոլորից։
Կրանը իհարկե վտանգավոր է, անթատ աշխատում է, թվում է թե պատուհանին կկպնի։
Բնակիչները ցույց էին տալիս բոլոր դիմումները, որոնք ուղել են տարբեր մարմինների, պահում էին նաև այդ մարմինների տված պատասխանները, ըստ որոնց շենքը օրինական է։
Թարմաներ, այսպես ծառերը կտրել են, հիմա իրանց համար բակ են սարքում։ Նկարեք այս ծառերը, ամբողջ այդ ծառերի շարքը, միջև վերջ գնում այդ ծառերը։ Հիմա այդ ծառերի փոխարեն է շինություններն են սարքել։
Ու ծաղիկ են կաճեցնում, որտեղ ուրիշ բան աճեցնել չի, դակա բետոնա։
Աշխատանքի
հաղթահարակը
ոչ մի ծառահատում չի եղել, ոչ մի բան չի եղել, բայց իրականում կանենք ունենք ապացույցները, որ այստեղ ծառեր են եղել, որոնք հատվել են։
Պայքարել ենք թե դատական, թե արտադատական կարգով նորակառույցի հիմքը դնելու օրվանից, նշեցին նրանք, սակայն անարդյունք։ Առայժմ վերջին Ատյանը, որին դիմել են բնակիչները, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն է, որի քաղաքացիական և տնտեսական իրավունքների վերականգնման բաժնի մասնագետ Նարեկ Նազարյանը Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ նորակառույցի օրինականության վերաբերյալ որոշակի խնդիրներ կան։
Այստեղ մի շարք խնդիրներ կան, մասնավորապես շինարարության թույլտվությամբ նախատեսված այրով պետք է անցնի բարձ փորձաքննություն, հա, բայց գոյությունի ուրնա կառավարության որոշում, համապատասխան որոշում, որի համաձայն բազմաբնակ մնակելի շենքը պետք է ասեմ, ոչ թե բարձ փորձաքննություն, այլ համալի փորձաքննություն, որը ըստ էության օրենսդրության խախտում է։
Նա փոխանցեց, որ պատրաստում են քաղաքաշինության նախարարությունից պարզել, թե արդյոք իրականացվող շինարարական աշխատանքները համապատասխանում են այժմ Հայաստանում գործող քաղաքաշինական նորմերին։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի ամրակից Լեջան և Ագարակ գյուղերը վերջին օրերի կարկուտից առավել տուժած համայնքներն են։ Վնասվել են ցորենի դաշտեր, ցանքատարածություններ, տնամերձեր, պտղատու այգիներ։ Այժմ գյուղերում վնասի չափերն են հաշվում։ Օրեր առաջ տեղում իրավիճակին ծանոթանալու համար այս գյուղերի այցելել գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը, Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, որ դեռևս պարզ չէ վնաս կրած գյուղացիները աջակցություն ստանան թե ոչ։
Նախարարի հանձնարարությամբ հենենույն ձևով պետք է ակտավորեն գյուղի կողմից, գյուղի համայնքի կողմից ակտավորեն, նոր ուղարկեն մարզպետարան, այդ չափսերը մենք արդեն տեսնենք ինչ չափսի, դրանց հետո չգիտեմ կաջակցեն թե ոնց։
Ամրակիցի գյուղապետ Արթուր Ներկարարյանը տեղեկացրեց, որ գյուղում ցորենի 110 հեկտար ցանքատարածքի մեծ մասը վնասվել է 60-ից 70% չափով, մոտ 50%-ով վնասվել են կարտոֆիլի ցանքատարածքները։ Գյուղապետը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ գյուղացիները աջակցություն կստանան, բայց փոխհատուցում ոչ։
Փոխհատուցումը լինում է, երբ որ ապա ես անում, կամ այսինքն երբ որ ապահովագրում ես այդ ամենիչը, դրա դիմաց դու պահանջում ես փոխհատուցման։ Սա այսօրվա դրության ազինքը կառավարություն, մարզպետը, մենք բոլորն են, բարերարներ եւ մնացածները, ազգային ժողովի պատգամ, այսօր մտածում ենք ինչով հնարավոր է, որ աջակցենք, որ մի փոքր այդ մարդկանց ասենք վնասին, ասենք մանան են քննարկման փուլումա, բայց որ ինչ որ մի բան անպայման պետք է աջակցվի, աջակցվելու այդ որ ցնցացի։
Զրուցեցինք նաեւ ամրակիցի բնակիչների հետ։ Կարո Ադամյանը մոտ 3 հեկտար հող է մշակում, ասում է իր հողը մյուսների հետ համեմատ ավելի քիչ է վնասվել։ Մինչ կարկուտի հասցրած վնասը նախատեսում էր մոտ 3 տոննա բերք ստանալ։ Մինչդեռ այժմ, եթե եղանակը բարենպաստ լինի, հույս ունի գոնե 2 տոննա բերք ստանալ։ Առհասարակ այս գյուղերում գրեթե ամեն տարի եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով բերքը վնասվում է։
5 տարից մի տարի, եթե հաջողանում, այնա մատաղ ընկանում, եթե հաջողանում։ Նաեւ տարի չկա, ասում են այդ մասած այդ հողը մասերը այդ կտորները, բան նաեւ տարի կարկուտ չին, ինյումա, պրոստա տոկուսային հարց է։ Ինյումա ասենք 10% ավնաստամ, 20%, այս տարի այդ 80% նաղդ է ավնաստում է։ Չորոցինն էլ պատճառ, կարկուտն էլ պատճառ, շատ անձրևնան էլ պատճառ։
Գագիկ Գրիգորյանը ամրակիցում հողեր է վարձակալել, մշակում է մոտ 20 հեկտար, իր հաշվարկներով մոտ 80%-ով վնասվել է ցորենի ցանքատարածքները, ասում է իրենց փոխհատուցում տալու կամ աջակցելու փոխարեն ավելի լավ է հակակարգտային կայաններ տեղադրել։
Մենք խամ չենք, ամեն տարի ես գործին ենք։ Ցանելու միշտ է պատրաստ ենք ռիսկայինի, բայց դա ինչքան եթե նա որ գույնը կարկուտի հետ ծրող ամբեր ծրողներից եթե դնեին, էլի նա ավելի լավ է։ Նյութականը եթե ինչ-որ մի տեղ պտի անեն, ավելի լավ է միանգամից երկու հատ կարկուտի կայան դնեն, մենք մեր հարցերը ավելի թենց հեշտ կլուծենք, քան թե ինչ-որ պետությունը ինչ-որ նյութական պտի օգնի։ Եթե 3 տարի նյութականով պտի օգնեն, ընդհանրապես մեր գյուղը մեր 3-2 տարին գալիս է։
Գագիկը ինչպես շատ այլ գյուղացիներ գյուղատնտեսական վարկ է վերցրել։ Զբաղվում է նաև անասնապահությամբ, ինչպես ինքն է ասում, անասնապահությունից չնչին, բայց կայուն եկամուտ է ստանում, դրանով սակայն հնարավոր չէ վարկ մարել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Լոռի։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Վերջերս Երևանում տեղացած առատանձրևի պատճառով մայրաքաղաքի շատ փողոցներ դարձել էին անանցանելի։ Քաղաքապետարանի մամուլի բաժնից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ Երևան ջուրընկերության հետ ձեռք են բերել պայմանավորվածություն և խնդրի լուծումով կզբաղվի Երևան ջուրընկերությունը։ Սակայն բնապահպան Սիլվա Ադամյանն մեղադրում է այն անձանց, ովքեր տարիներ առաջ որոշում կայացրեցին փակել գետառը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ դեռ նախկին քաղաքապետ Երևան Զախարյանի օրոք, երբ բարձրաձայնում էին, որ գետառը սելավատար ուղի է և նրա փակելը վտանգավոր է քաղաքի համար, այն ժամանակ իրենց լսողներ չեղան։ Նշում է, որ այսօր ստեղծված վիճակից ելքեր չի տեսնում։
Մոնումենտի անտառը տկված էր նրա համար, որպեսզի պահեր Երևան քաղաքը այդ վերևի մասերը, ուրեմն քամիների, նաև սելավներից, որ սելավները գան այդ ծառերի վրայով, պոչվայի վրայով իջնեն ներքև ու քիչ քանակությամբ կա դեպի ներքև։ Մեր երկարատև պայքարից հետո միևնույն անտառը կտրեցին։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվում։ Վերևից, եթե դուք գաք Զեյթուն, լուրջ սելավի ժամանակ ամբողջ այդ ջուրը մասիվի տրասայով իջնում է ներքև։ Նույնը կատարվում է մոնումենտում։ Թբիլիսյան խոճուղը ամբողջ այդ ջուրը տրասայով իջնում է դեպի քաղաքի կենտրոն։ Բայց դրա համար ենք մենք ահազանգում, ասում ենք՝ բաց թողեք գետառը, դուք ուղի չունեք այլևս։ Միևնույնն է փակեցի։
Երկրահանքաբանական գիտությունների տեխնատոր Ռուբեն Յադոյանն էլ նշում է, որ գետառի կառուցապատումը իրենից վտանգ չեր ներկայացնի, եթե շինարարության ժամանակ հաշվարկած լինեին մոտակա 25-30 տարվա եղանակային հնարավոր տարերքները։
Պետք է կառուցապատումը իրենեությամբ տա ճիշտ է, քաղաքը զարգանում է, պետք է կառուցվի, ամեն ինչ կարգի բերվի, բայց կառուցման հետ ամբողջ պատկերը ոչ թե միայնից, այլ շատերին դրդում ասելու դա երկարատև դիտարկումների հաշվարկչի նկաղատեսված է։
Յադոյանը վստահ է, խոշոր հալոցքներից, անդրևներից առաջացած սելավների դեպքում տուժելու են ոչ միայն գետառի վրա կառուցված շինություններն, այլև մեծ վնաս է հասցվելու նաև քաղաքին։
Եթե դու ինչ-որ մի բան կանխագուշակում ես, որ պատասխանատու ես մոտակա 25-30 տարու համար, այսօր վաղու համար պատասխան տվող չկա։
Երևանն իր պատմության մեջ ունի 1946 թվականի ջրհեղեղը, երբ մայիսի 25-ին գետառը դուրս եկավ հունից ու քաղաքի կեսը ծածկեց ջրով։ Եղան մարդկային զոհեր, քաղաքում հայտարարվեց արտակարգ իրավիճակ։ Երկրաբանական գիտությունների տեխնատոր Մարատ Գրիգորյանն անդրադառնալով այդ դեպքին նշեց, որ այն ժամանակ ջրհեղեղի պատճառը գետառի սնման սկզբնամասում գոյություն ունեցող ջրահավաք ավազանն էր, որն այսօր գոյություն չունի։
Ամբողջ ջրահավաք ավազանը ուղում էր դեպի գետառ։ Այսօր այնտեղ այնպիսի կարոսապատում է գնացել, որ ջրահավաք ավազանը այդպիսին գոյություն չունի։ Գետառը ոչ թե բնական հոսքեր հրասում, այլ միայն աղբաջուրն էր գնում, եւ Երևան քաղաքի մեջ պահպանել բաց գույղին դա խիստ վտանգավոր է բնապահպանական ցես, որը չեն շատակում, չեն հասկանում ու գնահատում բնապահպաններ։ Այսօր Երևան ոչ մի վտանգ չի սպառնում ջրեղ լինելու հետ անկապ։
Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Գուրգեն Մուշեղյանի խոսքով գետառը փակվեց, որովհետև ջրի հոսքն այնքան չէր, որ գետը կարողանար ինքնամաքրվեր։ Հետևաբար կառուցապատեցին գետառը քաղաքը նաև գարշահոտությունից մաքրելու համար։ Մուշեղյանը նաև հավելում է, որ գետառը փակվել է միայն այն հատվածներում, որտեղ հարկավոր էր լուծել նաև նոր ճանապարհներ ունենալու խնդիրը, քաղաքի երթևեկության համար ծանրաբեռնված փողոցները թեթևացնելու նպատակով։
Այն ինչ որ արվել է, դա իրենց վրա չի կարող ներկայացնել, որտեղ ասում դրա կդրվածքը առնվազն 6 անգամ ավելի մեծ է, քան սպասելիք ջրային հոսքերը, որ կարող են այդտեղից շարժվել։
Սակայն Մուշեղյանը նշում է, որ քաղաքի համար այսօր վտանգ է ներկայացնում ոչ թե գետառի կառուցապատումը, այլ գետառի սնման մասում կառուցված այն երկու պատնեշները, որոնցով կարգավորվում են այդ ջրերի հոսքը Երևան, եւ այսօր այդ ջրահավաքավազանները գտնվում են անմխիթար վիճակում։
Մեկը դա Մայակոսկի գյուղի մոտ էր կառուցված ջրհավաք մի ավազան, որը ջրերը պետք է տաներ միջև Աբովյան մտնելը եւ քսեր Ժազդանի քիչ։ Բայց այդ կանալը այսօր վերածվել է Աղբանոցի, կարելի է գնալ եւ այնտեղ տեսնել, եւ ջրհեղի ժամանակ ուզած-չուզած այդ ջրհեղը կարող է գալ լսվել Երևան։ Երկրորդ պատնեշը Ամանարինջի սահմանակում էր Բաբաջանյան փողոցի։ Դա ջրակարգավորիչ լճակ էր։ Անձրևների ժամանակ նա պետք է չթողներ, որ այդ անձրևների քանակությունը փոսեր դեպի քաղաք։ Այսօր այդ տարածքը մի միջանոց հուշարձանային պահպանողական տարածք էր դա։ Ցավոք սրտի վերջի 20 տարիների ընթացքում հիմնականում դա կառուցապատվեց, վերածվեց այդ լճակը Աղբանոցի, այդ համակարգը հարգորեն պահել գործուն վիճակում։ Այսինքն պետք է չլինի հերթը հետոնոր մտածել։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրթության և գիտության նախարարության կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի կտակի շարժական ինտերնետային համակարգչային կայանը այժմ Վայոց ձորի մարզի Խնձորուտ գյուղում է։ Հերթական երկշաբաթյա դասընթացն է անցկացնում դպրոցի աշակերտների և ուսուցիչների համար։ Ծրագրի շրջանակներում գյուղից գյուղ շրջող մեքենա Խնձորուտում է արդեն երկրորդ անգամ։ Գյուղի միջնակարգ դպրոցի ուսմասվար Սրբուհի Հովանիսյանը, ինչպես նաև դպրոցի 5 ուսուցիչ, մասնակցում են կտակի այս ծրագրին։
Բոլորս էլ որոշակի գիտելիքներ ունենք, որովհետև բոլորս էլ տանում ենք համակարգիչներ, աշխատում ենք, հատկապես հիմա տեխնոլոգիաներով նոր ծրագրերով աշխատելը շատ կարևոր է, դրա համար էլ բոլորս էլ կարողանում ենք որոշ չափով օգտվել։ Իսկ հարցեր եթե առաջանում են, դիմում ենք եւ մեզ օգտվել ենք համակարգչի կառուցվածքը, նկարներ ենք նկարել, հարցեր ենք ունեցել, պատասխանել են մեր հարցերին։
Վեց համակարգիչ երեխաների եւ ուսուցիչների համար, մեկը վերապատրաստողի, ընդհանուր առմամբ 7 համակարգիչ է ներառում իր մեջ շարժական ինտերնետային համակարգչային այս կայանը։ Մեքենան ունի նաեւ առանձին էլեկտրական սնուցման սարքեր, հովացման համակարգ եւ հագեցած է արբանյակային ինտերնետային կապով։ Խնձորուտի միջնակարգ դպրոցն ունի մոտ 50 աշակերտ, անցած տարի Խնձորուտում դասընթացներին է մասնակցել 12 աշակերտ եւ 6 ուսուցիչ, այս տարի էլ մասնակիցների քանակը նույնն է։ Դպրոցի ուսմասվարի խոսքով գյուղի աշակերտների 30% տանը ունեն համակարգիչներ։ Փորձեցինք ճշտել դպրոցի աշակերտներից, թե հիմնականում ինչ ծրագրերի են տիրապետում եւ ինչ նպատակով են օգտագործում համացանցը։
Հիմնականում տիրապետում եմ Windows 7, XPL, օգտվում եմ Google Chrome ծրագրից, Mac Mozilla Firefox-ից։ Ես չունեմ համակարգիչ, բայց լինում եմ պահել, որ օգտվում եմ։ Ու շատ տեղեկություններ եմ կարողանում հավաքել, ցանկանալի է, որ տանը լինի, ամենաշատը շփման կարիքն է, դրա համար եք մտնում սա։
Մար, ինչի պակաս ունեք դպրոցում տեխնոլոգիաների հետ կապված։
Համակարգիչներ ունենք դպրոցում, բայց եթե շատ լիներ մեծանար համակարգիչների կաբինետ, ավելի լավ կլիներ։ Ես կուզեի լիներ համացանցը։ Մեր դպրոցում համացանց չկա ու հիմնականում օգտվում ենք PowerPoint ծրագրից, որ ծրագրից եք
դպրոցում բացարձակ համացանց չկա, ինչ-որ մոդեմներով չեք, չկա, այսինքն
անհրաժեշտության դեպքում միայն, եթե ինչ-որ անհրաժեշտ է, պետք է համացանցից օգտվենք, մոդեմների միջոցով ենք օգտվում։
Կտակի համակարգչային կայանի ծրագիրը մեկնարկել է 2008 թվականին։ Կտակի տնորեն Արտակ Պողոսյանի խոսքով 2008 թվականից մինչև այս տարի շարժական կայանն այցելել է գրեթե բոլոր սահմանամերձ համայնքների դպրոցներ, տարեկան մոտ 20 համայնք։ Շարժական կայանը տարեկան 4 անգամ հանգրվանում է նաև Լեռնային Ղարաբաղում։
Ծրագրի նպատակը ժամանակին հետևյալն է, քանի որ Հայաստանի ոչ բոլոր դպրոցներն են միացված մեր ցանցին, այսինքն չունեն ինտերնետ հասանելիություն, այն շատ դեպքերում նպատակը այդ դպրոցների երեխաներին և ուսուցիչներին ևս նորագույն տեխնոլոգիաներին ծանոթացնելն է, սովորեցնելը, և ընդհանրապես գործիքների վրա ավելի հեշտ է սովորել, ուստի ստեղծվեց այս մեքենան, որպեսզի կարողանանք հեռավոր գյուղերի երեխաներին ևս սովորեցնել օգտագործել տեխնոլոգիաները կրթության մեջ և նաև ուսուցիչներին։ Բայց հիմա մենք արդեն ունենք, գիտեք, որ Հայաստանը ուսուցիչ ծածկություն է, այսինքն բոլոր դպրոցները միացված են ցանցի մեջ, բայց ծրագիրը շարունակը տանել, մենք շարունակել ենք ծրագիրը, որտեղ արդեն փոխվում է նպատակը։ Նպատակը ոչ միայն ծանոթացնելը, այլ իրականում վերապատրաստելը ուսուցիչներին։
Մեր այն հարցին, արդյոք 6 համակարգիչները բավարար են ծրագիրն իրականացնելու համար, Արտակ Պողոսյանը պատասխանեց, որ ծրագիրն իրականացնելուց առաջ մտահղացում կար մեծ ավտոբուս և մեծ դասարան ստեղծել, որը կունենար մոտ 20 տեղ։
Բայց քանի որ Հայաստանի ռելիեֆը որպես այդպիսին բոլորին ծանոթ է, եւ դժվար անցանելի ճանապարհներ կան, երկար մեքենան որպես այդպիսին չի կարող գնալ այն վայրերը, որտեղ օրինակ հասնում է այս մեքենան, եւ քանի որ մեր սահմանամերձ գյուղերը կամ լեռնային գյուղերը ավելի քիչ թվով աշակերտներ ունեն, բավարարում է ժամանակը, քանի որ մեքենան գյուղում մնում է, այսինքն համայնքում մնում է 15 օր։
Արտակ Պողոսյանը նշեց, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում առավել ակտիվ են իրենց դրսևորում Լոռու, Շիրակի և Սյունիքի մարզի դպրոցների աշակերտները։ Իսկ ուսուցիչներին և աշակերտներին վերապատրաստող մասնագետը Արթուր Միրիբյանը մեզ հետ զրույցում մի դեպք հիշեց, երբ Արարատի մարզի Տիգրանաշեն գյուղի աշակերտներից մեկը հայերեն է թարգմանել Skype ծրագիրը։
Հիմնական թեմաները օֆիսային ծրագրերն են, ինչպես նաև ինտերնետային ծրագրեր։ Օգտվել ծրագրերի բեռնում, ինչպես նաև ծրագրերի ձայնագրում, ավելի սահմանամերձ գյուղերում մակարդակը ավելի ցածր է, երբեմն նաև սկսում ենք նույնիսկ այն ամենամինիմալ աշխատանքներից, նույնիսկ կոճակներից, ինչու՞ չնայել նկարել եւ այլն։
Խնձորուտի դպրոցի տնօրեն Համլետ Օհանյանի հոսքով օրեցօր զարգացող տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից ետ մնալ չեն ուզում նաև այս դպրոցի աշակերտները։ Դպրոցի համակարգչային լսարանը գործում է 90-ական թվականներից, 4 գործող համակարգիչների թիվն այժմ ավելացել է 9-ով։
Ուղղակի որ հին համակարգիչներ են, ծանր են աշխատում։ Կարծես թե նոր ծրագիր կա նախարարության կողմից, որ դպրոցներում առանձին համակարգիչներ նորից պիտի ստանան, նոր համակարգիչներ։ Տեսնենք, եթե մեր դպրոցները օգտվի այդ ծրագրից, շատ լավ։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում այսօր ապրում են 4000-ից ավելի սփյուռքահայ ուսանողներ, որոնցից 250-ից ավելին սիրիահայեր են։ Սփյուռքահայ ուսանողների խորհրդի նախագահ Սամվել Մկոյանի խոսքով սիրիահայ ուսանողները հիմնականում սովորում են հայաստանյան 8 բուհերում։ Պարզելու համար, թե այսօր հիմնականում ինչ խնդիրներ ունեն սիրիահայ ուսանողները, խորհուրդը հարցումներ է կատարել նշյալ 8 բուհերում։ Սփյուռքահայ ուսանողների խորհրդի նախագահ Սամվել Մկոյան։
Ուսանողները ներկայացրել հետևյալ խնդիրները։ Ուսման վարձերի հետ կապված խնդիրները ներկայացվել, բնականի վարձ, այսինքն դրան այդ խնդիրի մասն է խոսվել, ինչպես նաև աշխատանքի տեղավորման խնդիրը, եւ լեզվի հետ կապված արևելային, ինչպես նաև ռուսաց լեզվի հետ կապված։
Հարցման տվյալներով այսօր Հայաստանում բնակվող 250-ից ավելի սիրիահայ ուսանողների մոտ 60-ից 70% Հայաստան են եկել Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմից հետո, իսկ 30-ից 40% ավելի վաղ են բնակություն հաստատել այստեղ։ Բակալավրում սովորող սիրիահայ ուսանողները կառավարության որոշումից հետո վճարում են նույնքան, որքան հայաստանցիները, մինչդեռ նախկինում նրանց վարձավճարներն ավելի բարձր էին, իսկ նախապատրաստական ֆակուլտետներում սովորողների վարձավճարները 50%-ով զեղչվել են։ Շուրջ 10 ուսանող այսօր սովորում է անվճար, իսկ մոտ 200 հոգու ուսման վարձը վճարում է տարբեր հիմնադրամներ։ Սամվել Մկոյան։
Եթե օրինակ 500,000 դրամը քո վճարը, չի վճարվում ամբողջը, վճարվում է 350,000 դրամ, բայց եթե քոնը վճարի 200,000 դրամը, վճարվում է ամբողջը, այսինքն կարելի ասել անվճար է սովորում, նախապատրաստականում 50% ծերջվել է վճարները։
Փաստորեն հիմնականում առավել դժվարությամբ են լուծվում հայաստանյան բուհերից ամենաթանկի Երևանի պետական բժշկական համալսարանում սովորող սիրիահայ ուսանողների վարձավճարների մուծման հարցը։ Շուրջ 210 սիրիահայ ուսանող այսօր սովորում են պետական բուհերում, մասնավոր բուհերում սովորողների թիվը 10 է, միջազգային բուհերում սովորում են մոտ 21, իսկ քոլեջներում 20 ուսանողներ։ Մկոյանն ասաց, որ Սփյուռքի նախարարություն դիմաց մի քանի 100 ընկերություններ պատրաստ են եւ աշխատանք են ընդունում սիրիահայերի, արդյունքում մի շարք ուսանողներ ապահովվել են նաեւ աշխատանքով, բայց այդուհանդերձ ուսման վարձավճարի եւ կեցության ծախսերը հոգալու համար ստացած աշխատավարձը հազիվ է բավարարում։
Աշխատանքները տարբեր են, օրինակ մեր ուսանողների, ցենց նաեւ մեր այդ պատուկ մարմնի մտրկված ուսանողներ տարբեր աշխատանքներ են անում, իրենց մասնագիտությունից սկսած, մատուցողից վերջացրած։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի
Չհեռացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիոհաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am